U mikrofonu je Jiří Holoubek, který vás provede následující hodinkou a povídáním s naším hostem do domu. Moc jsem se těšil. Přečetl jsem si řadu rozhovorů, podíval jsem se na nějaká videa, připomněl jsem si sportovní úspěchy člověka, který se mnou dnes sedí ve studiu. Naším společným hostem do domu je totiž horeka manažer, mistr kávy, ačkoliv je to titul, jak jsem se před chvílí dozvěděl, který už nepoužívá. Jak jste to říkal, pane Petrouši, mistr kávy dinosaurus?
Krásný dobrý den, ano, mistr kávy dinosaurus.
Barista, také vynikající vrcholový atlet, muž, který před 6 lety sám požádal lékaře o amputaci nohy kvůli nesnesitelným bolestem. Zkrátka dobře, Jaroslav Petrouš, ještě jednou teď oficiálně. Pěkné dopoledne, díky za to, že jste přišel.
Krásně obdivím všem posluchačům.
Těch témat je nepřeberné množství, ale já musím začít u vašeho handicapu. Mě totiž vždycky zajímalo, jestli to, co občas slýchám, tedy že i končetina, kterou nemáme, ruka nebo noha, například svědí prostě v hlavě někde. Je to tak?
Je to tak. V podstatě existují takové dva faktory. Jedno je fantomový pocit, nebo fantomové pocity, a druhý jsou fantomové bolesti. Ty fantomové pocity zažívá každý amputář, a už je to jedno, jestli to je ruka, noha, prst. Mm-hmm. A v podstatě je to, že vás právě svědí něco, co nemáte.
Co si nemůžete podrbat.
Ale není to tak hrozný, byť vím, že někteří kolegové s tím mají velký jako psychický jakoby problémy, že na to berou i určitý druhý antidepresiv. Nicméně z mýho pohledu já se tomu vždycky směju. Vždycky jenom zavřu oči a nahmátnu třeba prst úplně na nesmyslném místě, protože samozřejmě jak to nervové zakončení v tom pohýlu je operačně upravený, tak kolikrát si třeba sáhnete za hlavu a tam cítíte třeba palec. Horší věc je, když se vám rozjedou fantomové bolesti, což je průšvih, kdy vás bolí nesnesitelně něco, co právě nemáte, nemůžete si na to sáhnout. A většinou to nejde ani něčem utěšit. Takže tímhle si občas ty amputáři taky projdou jakoby víceméně všichni. Já tu zkušenost mám taky, byť ne díky tomu operačnímu zákroku, ale díky nevhodné objímce od mého prvního protetika, kdy jsem 2 měsíce si opravdu užíval jakoby výrazný peklo. Ale naštěstí jsem změnil protetika, udělal mi novou objímku a brzo jsem se z toho dostal. Ale ty lidé, kteří už to mají třeba jako dlouhodobě, tak pak je problém ten pahýl zatížit. Většinou ty lidi končí na invalidním vozíku. A jak vlastně ten pahýl nepoužíváte, tak vám apotrofuje svalstvo a ty lidi už se nikdy neučí znova chodit. Takže tohle je jako velká nepříjemnost a samozřejmě to nikomu nepřeju a doufám, že už se to tak moc neděje jako dřív.
Dvakrát z vašich úst padlo slovo pahýl. Řekněte mi, ještě se nevymyslelo hezčí, které by to popsalo.
Já k tomu mám takovou historku, když jsem se učil chodit na Malvazinkách, což je rehabilitační centrum v Praze, absolutně skvělý centrum pro právě amputáře, tak si tam fyzioterapeutky a vůbec zdravotní personál dělali graci, že jsem takzvaný Miss Pahýl, protože já musím říct, že ten právě ten pahýl nebo ten zbytek nohy, který mám, tak mám velmi pěkně vymodelovaný od pana docenta profesora Trče. Pahýl, jako pro mě je to úplně jako normální slovo, nějak se tím ani jako nezabývám, že by se to mohlo jmenovat jinak. Občas si říkám, že jsme lichonožky, ale pahýl asi normální.
S námi je ve studiu Jaroslav Petrouš, těším se na následující minuty, je naším dnešním hostem do domu. Pokud by vás cokoliv zajímalo, i vy se můžete zeptat a použít k tomu adresu dopoledne@rozhlas.cz. Hezký poslech. Sportovec, mistr, který ví úplně všechno o kávě, také spoluzakladatel nadačního fondu Klapeto, Jaroslav Petrouš je s námi dnes ve studiu, je naším hostem do domu. Pane Petrouši, už se stala protéza vaší součástí? Vnímáte ji jako něco, co k vám patří?
Tak ona se stala mojí součástí v podstatě ještě, když jsem měl svoji nohu být nefunkční, protože já o sobě tvrdím, že jsem lehká forma amputace, tím se nerouhám, ale tím, že jsem si to vybral, zvolil a díky tomu, že jsem se pohyboval v podstatě ve světě handicapovaných, což ve finále bylo třeba v roce 2011 na mistrovství světla v atletice na Novém Zélandu, kde bylo asi 200 amputářů, tak tam vlastně došlo to rozhodnutí k tomu, že pro mě amputovaná noha, potažmo protéza, prostě bude znamenat návrat do reálného života, že budu moct dělat v podstatě cokoliv. Takže protéza už je dávno mojí součástí a jsem rád za to, že jsem měl tu možnost se s tou protetikou seznámit, že jsem v podstatě měl možnost poznat to nejlepší v podstatě, co té protetice je, což je v podstatě ta moje současná protéza, což je protéza sílek a takzvaná bionická. To znamená, že v sobě mám mikroprocesory a když s ní umíte správně komunikovat, tak ona vám i tu chůzi usnadňuje.
Tatínek Pepka Zilvara z Chudobince z Poláčkové, z Poláčkové knížky Bylo nás pět, ten měl dřevěnou nohu a dnes je to tedy takhle. Je to, a teď já, když vás vidím, vidím vás ve skvělé formě, ve skvělé náladě, když jsem si četl rozhovory s vámi, já mám pocit, že pro vás to ani není handicap. Vy jste handicapovan člověk a handicapovan sportovec. Je to handicap z vašeho osobního pohledu?
Já o sobě tvrdím, že jsem daleko zdravější, než jsem byl předtím, když jsem chodil o francouzských holích. 6 let vlastně jsem se pohyboval, než jsem v podstatě dospěl k tomu rozhodnutí si to nechat amputovat nebo amputovat si tu nohu. Při běžném životě, to znamená v práci, v zaměstnání, myslím, jakoby profesním, když školím třeba barmany, nebo i při tom sportu, tak já si vůbec jako handicapovaný nepřipadám. Ale měl jsem třeba možnost díky své kolegyni Kateřině Klasnové vystoupit v Poslanecké sněmovně, kde jsem měl možnost prohovořit vlastně k novinářům. A tam jsem jim vysvětlil, že vlastně, když se na mě podívají, tak vidí zdravýho člověka. Protože samozřejmě byl jsem tam dlouhý kalhotech, takže jsem svůj proslov začal slovy, že kdyby to nebylo proti bontonu, takže bych stál a sundal si kalhoty, aby všichni viděli, že ta protéza není přišitá k noze, což pak vám spousta lidí prostě řekne, že si to tak, že to tak vnímají. Ale já si v podstatě handicapovaný připadám v momentě, když přijdu domů, protože stejně tak jako zdravý člověk si sundává boty a přezouvá se, tak my amputáři si sundáváme protézy. V tu chvíli beru do rutky francouzský hole a v ten daný moment se začínám stávat handicapovaným, protože když máte plný ruce holí, tak si neodnesete talíř řídké polívky, neuvaříte si, nevyperete si prádlo, nepovisíte si prádlo, v podstatě neuděláte žádné domácí činnosti. Takže to je asi jediný moment, kdy já si připadám jako handicapovaný, když nemám tu protézu, ale mám v rukou francouzský hole.
Z jakého důvodu jste se rozhodl spolupracovat a stát se právě spoluzakladatelem nadačního fondu Klapeto? Opět bylo to podobné jako ta vaše návštěva toho mistrovství světa, že prostě jste se setkal s něčím, o čem jste do té doby tušil, jako my všichni víme, že to existuje, ale teprve, když se toho člověk dotkne blíž, pozná ty příběhy, tak ho to ponoukne k něčemu dalšímu a řekne si, jasně, to je cesta, tady se má pomáhat a já to chci dělat.
Určitě tak to bylo, protože já jsem se vlastně rozhodl 10 měsíců před tou samotnou amputací a měl jsem možnost samozřejmě sledovat různé stránky svých kolegů sportovců ze světa a viděl jsem, že ty amputáři v podstatě jsou schopní udělat nějakou věc, která je nepřirozená. To znamená, viděl jsem tam některé kolegy, kteří třeba přeplavali nějaký jezero nebo na kole přejeli prostě nějaký závod a viděl jsem tam právě jednoho, který les, už nevím, v který zemi to bylo, ale vylez prostě na nějakou horu. A můj bývalý kolega a kamarád Míra Formánek, když za mnou přišel druhý den po amputaci do nemocnice, tak jsem už tak jako nadhodil, že si myslím, že to u mě bude mnohem jednodušší ten návrat, že sice to bolelo strašně, bylo to úplně jinak než předtím, takže jsem podvědomě cítil, že to určitě dobře dopadne a že bychom mohli něco takového uskutečnit. A on je horal a on tenkrát vlastně v té nemocnici už řekl, ale tak vylezem na Sněžku. Což já mu řekl, ale neblázně, já to nebyl nikde ani jako zdravý a nedokážu si představit s protézou. A on tak já řekl památnou větu, že jestli to někdo dokáže, tak seš to ty. Takže začalo v takový období, kdy vlastně 24 dnů po amputaci já už byl schopný chodit s protézou bez francouzských holí, kdy to třeba kolegům trvá 3-4, někdy 5-6 měsíců, protože většinou je to problém v hlavě. Já tam ten problém neměl, takže já jsem se s tím hrozně rychle zžil a právě jsme začali vymýšlet a připravovat tenhle ten projekt, který původně měl být maximálně třeba pro 20 kamarádů, kdy každý dáme 500 korun a věnujeme to nějaký organizaci. A ve finále se to prostě rozrostlo na akci, který už se účastní tisícovky lidí a jsme schopni vybrat i 1 000 000 korun.
K nadačnímu fondu se ještě určitě dostaneme. Mluvil jste o bolesti a já připomenu nebo povím posluchačům, že vlastně vy jste o nohu přišel za prvé na vlastní žádost, ovšem za druhé po 2 úrazech. Ten první byl před mnoha lety, když vám bylo 18, šlo o kotník, ten další tuším v roce 2005, kdy šlo o koleno a té bolesti jste si musel užít nepředstavitelné množství. Dokonce, když o tom mluvíte, popisujete to jako, nebo je to popisováno jako nesnesitelná bolest, dlouhodobá nesnesitelná bolest. Co si můžeme my představit pod pojmem nesnesitelná bolest? Dá se to, co jste zažíval, k něčemu krátkodobému přirovnat?
No, je to absolutní peklo, protože permanentní bolest, kterou jsem měl já, je opravdu permanentní. Není ani sekunda, kdyby vás ta noha nebolela. Takže doktoři v centru pro léčbu bolesti mě ládovali neužitelnýma množstvíma práškama. Já jsem třeba bral 20 prášků denně. Pak už jsem bral i prášky proti práškům, protože už mi to rozežíralo zevnitř. Ale postupem času to tělo prostě na to rezignovalo a nepomáhlo to, prostě bolelo to furt. Asi nejvíc by to popsala moje manželka, kdy třeba se stalo, že když už jsem z té bolesti usnul, třeba na 10-20 minut, tak mě budila, protože jsem brečel ze spojení bolestí. Když jsem pracovně jel třeba do Brna, tak jsem jel třeba na 10krát, na 15krát, že jsem ujel 20-30 km, musel jsem zastavit. Měl jsem takový speciální prostě cviky, kdy jsem si aspoň malinko prostě ulevil od té úplně největší bolesti, sednul jsem do auta, zase jsem jel na další odpočívadlo nebo na další čerpačku. A tohle bylo strašně unavující, mě to prostě omezovalo ve všem právě. A
jak dlouho to trvalo?
Tyhle ty permanentní bolesti trvaly skoro 2 roky. 2 roky, kdy doktoři mě chtěli léčit morfínem a v tu chvíli já jsem to prostě odmít, protože vím, že už bychom tady dneska spolu neseděli, já bych možná neměl rodinu, protože si myslím, že by ze mě udělali regulárního feťáka a to jsem prostě nechtěl. Já jsem si šel tvrdě za svým, prostě, že chci amputovat tu nohu a že tomu věřím, prostě, že se tak bolestí zbavím. A jsem za to rád, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě, že jsem to udělal, protože ten život žiju, myslím si, velmi úspěšně a mám ho velmi bohatý.
Stačí mi to velmi krátce, ať je patrný ten rozdíl, který to celé přineslo. Mluvil jste o 20 prášcích a prášcích na prášky a proti práškům. Kolik prášků berete dnes?
Mám tam jeden jediný.
Já doufal, že řeknete víc.
Mám tam jeden jediný a už i ten snižuji úplně na minimum. Je to v podstatě prášek, který svým způsobem oblbuje to nervové zakončení v tom pahýlu, protože tělo je nevyspytatelný orgán a problém je, že ono neví, že vám ta noha končí tam, kde mi končí. Takže ono má ještě tendenci posílat množství krve jako do celé nohy. Takže někdy ten tlak krve prostě může způsobovat nějaké podráždění. Proto se berou tyhle ty prášky na to nervové zakončení. Ale už opravdu jsem na minimum věřím tomu, že v dohledné době se toho zbavím už úplně a tak už prášky nebudou potřeba žádný.
Jaroslav Petrouš, vynikající atlet, spoluzakladatel nadačního fondu Klapeto, hází diskem, hází oštěpem, vrhá koulí a tak dále a tak dále. A ještě ke všemu je to mimořádný odborník na kávu. A právě o kávě si budeme povídat za chvíli. Naším společným milým hostem do domu je Jaroslav Petrouš. Povídali jsme si o úrazu, povídali jsme si o životě s protézou a tak dále a tak dále. O bolesti jsme mluvili. Teď budeme mluvit o radostech a tou největší životní radostí vedle sportu Jaroslava Petrouše je káva. Mě by zajímalo, protože jsem ji nikdy neochutnal, jaká je cibetková káva, pane Petrouši, a jestli je to celé marketingový tah, jestli je to taková jako hra reklamní, že ta cibetková káva je prostě ta nejúžasnější a nejdražší na světě, anebo jestli je.
Tak já si nejdřív troufnu říct, že nikdy není pozdě začít s tím ochutnáváním té kávy. A cibetková káva je za mě jeden velký marketingový podvod. Minimálně tady v České republice. Ta celosvětová produkce se pohybuje, já mám čísla k roku 2015, takže, ale určitě se to moc nezměnilo. Tak bylo nějakých 800 kg jakoby celosvětová produkce. S tím, že 2/3 té produkce skončilo v Japonsku a v Americe, kde je na to největší poptávka. Já když jsem před svým současným zaměstnáním pracoval u jiného zaměstnavatele jedné velkou obchodní společnosti, kde jsem měl na starosti kávu, tak jsem si vytáhl čísla množství cibetkové kávy na všech obchodech a zjistil jsem, že je někde problém, že máme 2/3 té celosvětové produkce jenom my na těch prodejnách. Samozřejmě stejně tak, jak se podvádí třeba se s oděvníma značkama, tak to takhle funguje i v oblasti právě té cibetkové kávy. V podstatě měl jsem možnost ji ochutnat několikrát ji připravovat na různý způsoby. Třeba na způsob přípravy espressa je absolutně obyčejná, zbytečně vyhozený peníze. Na druhou stranu se připraví nějakými alternativními metodama a je to opravdu originál, to znamená, že si musíte koupit certifikátem. Nejlépe přímo třeba od nějaké plantáže nebo od nějaké společnosti, která obchoduje se zelenou kávou. Tak tam je to velmi, velmi zajímavý na ty chutě, na rozpoznávání těch chutí. Ale tady v České republice, když mi třeba někdo řekne, kam bych mu doporučil na cibetkovou kávu, tak
nikam.
Nechod nikam, protože je velká pravděpodobnost, že si za 350 korun v šálku vypiješ klasický kafe.
Musím říct, že to vlastně docela rád slyším pro posluchače, tedy až vám někdo bude říkat, že cibetková káva, připomeňme, že je to ta, kdy zrna procházejí trávícím traktem zvířátka cibetky a vlastně z jejich výkalů se potom vybírají a tak dále, ten proces, tak o nic nepřicházíte, pokud řeknete, děkuji pěkně, nechci. Zelená káva, Další věc, o které se v poslední době sem tam mluví a říká se, že je to vynikající pro zdraví. Jak to je z pohledu vás?
Tak já v podstatě na to můžu říct svůj osobní názor, nemůžu mluvit za všechny baristy. Hlavně nejsem chemik, abych dokázal jako rozpoznat přesně ty účinky. Na druhou stranu si myslím, že za poslední třeba rok, nebo možná už před dvěma lety, to byl takový trend, kdy se s tím vyjelo. Kupte si prostě naše výrobky, které obsahují prostě namletou zelenou kávu a díky nim zhubnete a zlepší se vám pleť. A...
Tady jde o zrna, která neprojdou fermentací.
Klasický vlastně zrna, které se vlastně načešou nebo se berou na plantážích, usušejí se a pak se dostanou k nějakým těletěm v podstatě výrobcům doplňků stravy. Za mě prostě je to jenom nějaký zase marketingový tah, ta zelená káva v podstatě, myslím, že nemá až tak jako blahodárné účinky a jestli má, tak má nějaký jako minimální, určitě ne, že by to bylo něco zázračného, že byste měli jít a koupit si prostě výrobek za tisíce a čekat, že se vám zlepší srdce nebo nějaký jiný orgány, tak tomu nevěřím. Prostě.
Jakou kávu si jako znalec a odborník vaříte k snídani?
Tak já upozorním, že jako odborník se neříká, že se káva vaří, káva se připravuje.
Pardon. Já vás musím budu pamatovat do smrti.
Já už jsem teda hodně slevil jako ze svých nároků na názvosloví, ale tohle mě vždycky rozesměje.
Vaří se voda na kávu případně maximálně.
Hlavně vařit kávu, to je spojený prostě s tím českým evergreenem, což je zalívaná káva alias český turek, což je úplně to nejdovatější kafe, který existuje a my baristi ho absolutně vlastně ignorujeme a snažíme se třeba ty potenciální kavárníky o to odradit, aby vůbec to na ten nápojový lístek dávali.
Než se dostaneme k té vaší snídaňové kávě, ještě se musím zeptat, přece při jednom, a nejde o toho českého klasického turka, ale při přípravě kávy v Jezvě, ta káva varem prochází.
Určitě.
Takže tam se vaří káva.
Tam se vaří.
To se mi ulevilo.
Ona se takzvaně vzkypí, to znamená, že vy vlastně přivedete k bodu varu a vlastně třikrát ji necháte vzkypět. Je to krásný obřad, když je na to kvalitní produkt, dobře napražený, jemně umletej, může z toho být velmi dobrý nápoj. Zase, když bychom se bavili, kam si na něj zajít, tak bych teďka asi nic takového nedoporučil. Ale ptáste se, co já mám rád.
Ta snídaně.
Já stále upřednostňuji espresso, ale espresso v tom správném názvosloví samozřejmě znamená nápoj, který má množství nějakých 25 až 35 ml. Není to ten typický český nápoj, který se handlivě nazývá preso, což my tomu říkáme český bazén, což je to samozřejmě jako velký množství. Já když to porovnám, tak rozdíl mezi espressem a café lungo, což je právě to český preso, tak je rozdíl stejně asi jako kdybyste se bavil s vinařem a řekl vám, že espresso je sklenička kvalitního vína a preso neboli lungo je sklenička vinného střiku. Je to prostě naředěný extrakt vlastně vodou, takže já nemám rád kávu na množství, ale na kvalitu.
Já se zkusím stát teď trochu obhájcem nás, spotřebitelů, protože mám pocit, a jasně, když člověk mluví se znalcem kávy, tak od něj slyší a také je to vidět všude okolo nás, že ta káva u nás dostává trochu na frak, když víme, jak se s ní má zacházet a jak se má připravovat. Ale přeci se to lepší.
To jste řekl velmi slušně, dá se to říct i jinak. Lepší se to, ale bohužel ne tak, jak jsme si třeba mysleli. Já jsem před nějakýma pohybu se v kávě 15 let, takže před nějakýma 10 lety, kdy jsem začal v podstatě jakoby získávat ty informace, ty baristické, to znamená nejenom o tom, jak to káva má vypadat, jak má chutnat, ale v podstatě ten celý proces, kdy člověk může už teda vzdělávat ať tu širokou veřejnost nebo tu odbornou, tak jsme si mysleli, že to bude mnohem rychlejc. Jsou prostě okolní státy a rozhodně to není Itálie, kde si všichni myslí, že na první čerpačce si dají to nejlepší espresso, to rozhodně ne. Ale třeba pro mě úplně jako nejvíc z Evropy je prostě Dánsko a přímo Kodaň třeba. Kodaň je pro mě město prostě kávě zaslíbený. I třeba spoustu mistrů světa, vlastně z World Barista Championships, pochází přímo z Kodaně. A za mě tam prostě udávají ty trendy v té kávě. Já vím, že to je daleko, prostě, že asi nesedneme do auta, nepojedeme tam na kafe, ale když mají do příležitost, tak určitě jako doporučuju. Ale je spousta ještě gastronomů, prostě, který si jsou schopni otevřít kavárnu. A jediné, co je zajímá, je, jestli dostanu zadarmo kávovar. Vůbec je nezajímá ten produkt, ale dáte mi kávovar zdarma, pak se můžeme bavit. Jako. Za mě, otvírám kavárnu, tak sakra ten kávovar by měl být to gro, teda, tak si radši koupím nějaký kvalitní. Ale vyžadu taky kvalitní kávu k tomu. Ale tohle prostě ještě ukazuje, že jakoby ta česká gastronomie
je to na tom pomalu.
Není připravena. Není, není to prostě, není to dobrý prostě. No. Třeba jídlo, ať má někdo rázdenka po rejcha, jde prostě nahoru. On ty pořady má pěkně udělaný. Jo. Někdo může říct, že je prostě hulvát, ale ty lidi pak vědí, jak to jídlo má vypadat. Jo. Vědí pomalu, jak má chutnat. Ale kde jste viděl nějaký pořad o kávě, kde jste se dočet třeba o kávě, jak má vypadat, jak má chutnat. Já tvrdím, že 80% lidí nepozná dobrý kafe od špatného, protože to dobrý ještě nikde nepili.
Jsem rád, že si o tom povídáme v dnešním hostu do domu s Jaroslavem Petroušem. Vrcholový atlet, také odborník na kávu, spoluzakladatel nadačního fondu Klapeto, Jaroslav Petrouš je s námi dnes ve studiu. Mluvíme v této části dnešního hosta do domu o kávě. Mě by zajímalo, jestli si můžu doma udělat opravdu dobrou kávu a nemít přitom stroj za 30 tisíc.
Já si myslím, že určitě. Právě za mě je nesmysl mít doma stroj za 30 tisíc. Spousta lidí máme, já ne tedy, ale spousta lidí má doma automaty. Nebudu tady říkat ty značky, ale jsou to takový ty notoricky známý. Z toho nikdy se nemůžete doma připravit dobrý kafe, protože samozřejmě káva doma znamená, že si dám maximálně jednu ráno a možná jednu, když přijdu z práce. Takže dvě kafe denně prostě průšvih. Kafe reaguje právě na všechny ty vlivy, takže vlhkost, vzduch, světlo. Nikdy si z toho nemůžu připravit dobrý kafe. Takže jsou dvě možnosti. Trošku slevit jakoby z nároků a zaměřit se třeba na kapslový systém. Dneska je možný koupit jako velmi kvalitní produkty, z kterých si můžete připravit dobrý espresso lungo. Nebudu to srovnávat určitě s normální zrnkovou kávou připravenou v kavárně, to určitě ne. Ale na tu domácí kávu se dá dneska koupit, určitě dá se zvolit velmi dobrý produkt. Je to velmi jednoduchý na přípravu, velmi rychlý na přípravu. Je tam omezená možnost, aby ta káva se nějakým způsobem zkazila. Samozřejmě musíte hlídat expiraci, takže to je takový ten jediný asi argument, co si hlídat. Ale pak jsou ty alternativní přípravy kávy, což jsou třeba French pressy. Úplně ideální, to vlastně skleněná nádoba s pístem. Dneska je spousta prodejen s čerstvě praženou kávou, můžu si tam zajít, koupit si malý množství kávy, klidně 10 deka a nechat si to tam buď namlít, nebo si koupit třeba ruční mlýnek. Dneska taky ty výrobci už dělají perfektní ty ruční mlýnky. Oni vás tam v té prodejně naučí, jakou hrubost to má mít. Samozřejmě káva na French press musí být velmi hrubá, až skoro jakoby do pilin, se dalo říct. A pak ta příprava je zase velmi jednoduchá. Ne určitě pracovat s vařící vodou, ale teplotou třeba 92 až 95 stupňů. Zalijeme tu kávu, necháme ji 3 minuty pracovat, pak stlačíte píst a přelijete si vlastně čistý odvar. Takhle se dá připravit velmi dobrá káva, když koupím velmi kvalitní produkt.
Udělal jste mi radost, tak to děláme my.
Tak super.
Jak dlouho lidé pijí kávu?
Kafe se pije stovky let už vlastně, ale když to tak se člověk nad tím zamyslí, kafe je vlastně produkt, který vás provází celým dnem. Máte možnost si ho dát ráno hned, jak vstanete. Když jedete do práce MHD, máte možnost si ho dát někde na autobusí zastávce, byť teda z nějakého pochodního automatu, můžete si ho dát v kanceláři, když jdete na oběd, můžete si dát na obědě, večer, kdekoliv v podstatě. Dneska, když si tak vemete, to kafe vás provází furt na čerpačkách, jak přijedete, můžete si dát kafe. Ale málo kdo se právě věnuje té kvalitě, že by ten produkt měl být jakoby nějaký i třeba zdravý prospěšný, protože káva je zdravý prospěšná. Ona obsahuje spoustu antioxidantů, který samozřejmě to tělo potřebuje, aby se zbavilo těch vlastně jedovatých radikálů. A samozřejmě dokáže i třeba předcházet i s chemickým chorobám. Ale z 80% ty místa, které jsem já teďka jmenoval, si tu zdravou kávu bohužel nedáte. Protože buď je v nějakým instantním produktu.
To často není káva, o čem tady mluvíme. Já jako muzikant něco najezdím po benzínku.
Ano. A druhá věc je, že Češi, a teď se nechce nikoho dotknout, pijou kafe na množství, nepijou ho na kvalitu. A je to třeba otázka toho, že nebo ukázka, když přijete do kavárny a vidíte tam ceny, že espresso 40 ml 30 korun, lungo 80 ml 30 korun. No tak proč bych si dával to malý, jestli můžu dát to velký? Ale bohužel přicházím o tu kvalitu, přicházím o ten prostě pocit, jako že piju něco dobrýho.
Já jsem se na tu historii vlastně zeptal kvůli tomu, že by mě zajímalo, jak se káva připravovala před 500 lety. A já vás vlastně, jsem si říkal, tak trošku nachytám na švestkách, protože vy mi řeknete nějaký tradiční způsob přípravy kávy a já se potom zeptám, a proč my si dneska myslíme, že ty espressa a ten postup, který nám popisují baristé, je lepší, než jak to dělali tenkrát?
Tak v podstatě tenkrát, to bychom šli už jako hodně do historie, tak vlastně kávu...
Byla to třeba ta žezva, jenom v rychlosti, jak to mohlo vypadat?
Tak kávu vlastně první vlastně objevil vlastně ten pastevec Caldy, že jo, který pás kozy, že jo, a když je dostal právě na nějakou tuhletu plantáž, kde byly vlastně kávovníky, tak ty kozy vlastně to sežrali, tak teď bájí se to píše, že byly neklidný, že jo, tak pak to odnes nějakému tomu... najdu ten správný termín, ale v podstatě zjistili, že to v sobě má ty látky, které vás můžou nabudit. Takže tenkrát to samozřejmě ještě nebyl nápoj, tenkrát to vlastně žvíkali. Pak vlastně o pár let dál, nebo o pár desítek dál, tak tam je zase historka, že u nějakého krbu byla prostě váza se zelenou kávou, někdo jí převrch, spadla vlastně do roštu vlastně žavýho uhlí.
Upražili.
Začalo to vonit. Aha. Takže takhle se vlastně zjišťovalo. A nejdřív vlastně káva byla jakoby medicína. Jo. Ona se prodávala v lékárnách v podstatě jakoby skoro na předpis. A až postupem času se z toho začaly vlastně dělat různý nápoje. Takže
to by bylo na samostatné povídání o historii kávy. Pijete i čaj?
Musím říct, že od té doby, co pracuju ve společnosti Julius Meinl, mluvám se, že jmenuju, tak jsem se čaj naučil pít, protože konečně jsem ho začal brát jako rovnocenný produkt s kávou. Pro mě dřív čaj byl jenom doplněk. Nikdy jsem neměl to štěstí pracovat ve společnosti, kde by ten čaj byl stejně kvalitní jako ta káva. Tady jsem prostě do toho proniknul, nikdy nezapomenul na školení ve Vídni prostě od tý mastera, což bylo úžasný. A kdybyste si mě zeptal, co piju teďka doma, jestli piju kávu nebo čaj, tak narovně vám řeknu, že piju čaj.
Říká se, že chleba se nepřejí. Dá se kávy přepít?
Mně se to ještě nepodařilo. Ale v podstatě takhle. Stane se vám, že navštívíte kavárnu, kterou neznáte a jenom se napijete a ztratíte chuť, protože samozřejmě...
A jsme zase u té
kvality. Takže určitě se jí dá přepít v momentě, když byste neměl štěstí na to kvalitní. Ale pro mě je káva prostě... Já ji nepiju proto, aby mě nabudila. Já ji piju, protože mi chutná a hrozně rád v ní prostě odhaluju ty chutě, ty aromatické látky. A někdy je to prostě lepší, někdy je to horší, ale to je na tom to krásný, že furt máte co bádat, že to není furt jako jednostranný, že je to furt stejný. Můžete chodit do jedné kavárny každý den, ve stejný čas, ale každý den ta káva může chutnat jinak.
Naším hostem je dnes Jaroslav Petrouš. A především s Jaroslavem Petroušem, který přijal naše dnešní pozvání. Probrali jsme kávu, mluvili jsme o úrazu. Na mnoho věcí se určitě nedostane, ale věc, kterou zmínit musíme, ještě jednou, to je nadační fond Klapeto. Pojďme společně posluchačům přiblížit, čím se vlastně zabývá. Mluvili jsme o tom, padlo tady výstup na Sněžku, každoroční, ten letošní tuším proběhl 27. května. Kolik jste měli lidí?
Je to spočítaný samozřejmě odhadem ke 3000.
Bylo to zatím nejvíc?
Bylo to zatím nejvíc. Loni to bylo kolem 2500, takže...
Co budete dělat, až jich tam bude 8000?
Tak se Krnav zblázní.
Co je cílem celé té akce?
Cílem celé akce? Pro mě jako pro člověka, který samozřejmě jsem bez nohy, to znamená pro širokou veřejnost jsem handicapovaný, takže pro mě je cílem nejenom schánět ty finanční prostředky, což je super, že se to daří prostě, že se letos podařilo vybrat přes 1 000 000 korun a budeme moct vlastně podpořit dalších 15 rodin, vyjímá vlastně malý Pavlínky, která byla tváří letosní Sněžky a který o té její rodině jsme vlastně koupili automobil, který potřebovali. Tak pro mě to nejvíc, co je, tak je v podstatě ta možnost těm rodičům ukázat, vysvětlit jim, popovídat se s nimi o tom, že když to jejich dítě bohužel ztratí tu končetinu nebo se narodí třeba bez končetiny. Že mají vlastně možnost se mnou jako s autorem toho charitativního projektu si popovídat nejenom o těch financích, ale co je vlastně ty děti čeká. Je tam krásná ukázka třeba Péti Januše, což je klučina, pro kterého jsem dělal druhý ročník. Je to kluk z Trutnova, tenkrát mu bylo 12, dneska už mu 15, už je to skoro jako dospělý kluk, už mě přerost dokonce. A to byl kluk, který nenáviděl protézu. Bytostně ji nenáviděl. Prostě byl schopný v ní vydržet prostě desítky minut maximálně. Jako. Když jsem mu oslovil a jeho maminku Vlastu a vlastně jsme pro ně uspořádali tu druhou Sněžku, jsme mu přispívali na speciální rehabilitační pobyty právě na Malovaníkách, kde jsem se učil chodit já a na speciální kompenzační pomůcky. Ale on třeba na tu Sněžku přijal jenom o francouzských holích, bez protézy. A já jsem pak začal zjišťovat, jako kde je problém. Tak to, že mi brečel, jako že ho to bolí, tak říkám, hele Peťo, to tě bude prostě bolet, ale musíš chodit prostě. No, když mě to tlačí. Takže jsem maminku přesvědčil, aby odešla od současného protetika, doporučil jsem jí svýho protetika, udělal jí novou objímku a Peťa začal chodit. Předloni vyšel poprvý Sněžku sám za 4 hodiny 40 minut. Loni vyšel za 2 hodiny 22 minut a letos za hodinu 49 minut. Což je prostě neuvěřitelný, když vidíte prostě, kolikrát ty zdraví lidi mají problém na tu Sněžku vyjít. A 15-letý kluk, který by vás mohl mít na háku, tak mi vlastně ukážete, že on do té společnosti patří. A to je prostě za mě tohleto nejvíc. On to pochopil a jeho maminka, když má nějaký problém, ví, že může vzít telefon a kdykoliv mě zavolat a skonzultovat to se mnou.
Kdy bude Sněžka příští rok?
26. května.
Děláme si poznámku do kalendáře.
Děkujeme.
Tady je jedna písnička na přání, poprosím jednou větou, proč právě Petr Kotwald a tahle písnička?
Petr Kotwald, protože to pro mě je úžasný člověk, který nám v podstatě letos podpořil náš charitativní projekt v Peci, zaspíval tam hodinový koncert. Písnička Plečky jsou nestálé, jsou moje prostě srdcová záležitost, tak doufám, že se posluchačům budou líbit.
Dobrý den, dotaz pro našeho dnešního hosta do domu, kterým je Jaroslav Petrouš od posluchačky paní Marie. Ráda bych věděla, kam kvalitativně řadí pan Petrouš kávu z italské Moka Konvičky. Děkuji a přeji panu Petroušovi hodně štěstí, zaslouží si to.
Tak Moka Konvička, takzvaná bialetka, je jako osvědčený zdroj přípravy kávy. Vím, že to spousta domácností má. Vím, že i moje babička třeba měla Moka Konvičku. Ve finále zase záleží na tom samotném produktu, to znamená na té kávě, v jakém stavu ta káva je. To znamená, když si chci připravit dobrou Moka kávu nebo kávu připravenou v bialetce, tak si ji určitě nekoupím v klasickém supermarketu, protože to jsou takzvané prostě běžné komerční značky nevalné kvality, opravdu. A zajdu si radši opravdu do nějakého obchodu, pokud ta možnost je. Dneska už je to v těch větších městech rozšířený. A koupím si prostě nějaký určitý množství té kávy. Nechám si ji kedně jakoby namlít, když ji bude jakoby minimální množství. A vím, že si mám šanci připravit dobrou kávu. Ale nejde všeobecně odpovědět vlastně na dotaz posluchačky.
Záleží na mnoha faktorech. Vlastně.
Záleží na mnoha faktorech a ve finále opravdu ten produkt samotný. Není káva jako káva. Je důležitý prostě myslet na to, jakou tu kávu kupu. Určitě doporučuji arabiku oproti robustě. Určitě.
Za pár desítek vteřin budeme končit, ale musím se zeptat. Vy jste se letos kvalifikoval na mistrovství světa do Londýna. Byl to hot diskem?
Ano.
A nejedete. Řekněte proč.
Neletím ze dvou důvodů, protože měl jsem možnost se rozhodnout, jestli chci si letos výstup na Sněžku užít, protože předchozí ročníky, ať byly úžasný a mám na to nezapomenutelné zážitky, tak vždycky to bylo na úkor nějakého mýho zdraví. Takže jsem se rozhodl, že letos upřednostním svůj výstup na Sněžku oproti mistrovství světa. Možná někdo řekne, že je to maření nějakého talentu nebo šance získat medaily, ale já už mám ty hodnoty asi někde jinde. Jsem za to rád, vůbec toho nelituju, že jsem se takhle rozhodl. Ke všemu sport tělesně handicapovaných v České republice je tak mizerně podporovaný státem, absolutně podfinancovaný, nejenom díky kauzám, které teďka se v poslední době jakoby objevily, ale už dlouhodobý. A myslím si, že reprezentant České republiky, který odjíždí někam na mistrovství světa, by si určitě neměl svůj účast platit z vlastních prostředků, když jdete reprezentovat Českou republiku. Takže asi tímhle bych to zakončil.
Měl jsem to jako jednu z poznámek. Já jsem rád, že jste se toho dotkl alespoň okrajově na závěr, protože ta situace, pokud není zoufalá, tak je asi bídná.
Já si myslím, že jestli se něco hodně rychle nestane, tak sport tělesně handicapovaných v podstatě brzo zanikne. Ta profesionalizace v Evropě, ve všech státech, včetně Slovenska, kde ty paralympionici jsou finančně podporovaný státem, mají podmínky minimálně dosahujících olympioniků, to znamená dostávají granty, dostávají finanční příspěvky, aby uživili své rodiny a pak můžou odvádět ty výsledky, to znamená opravdu trénovat, rehabilitovat tak, jak si ten sport zaslouží, pak můžou vozit medaile, ale když se někdo, kdo se o ten náš sport zajímá, podívá na výsledky za posledních 20 let, tak tam uvidí obrovský propad vlastně v získávání medailí. Je to, dneska už je to zázrak, že se vám podaří sportovci České republiky přivést medaily. Stačí se podívat na poslední olympiádu nebo paralympiádu v Riu.
I to může být jedno z našich přání nakonec. Snad se to zlepší do budoucna. Já držím palce celému odvětví sportu handicapovaných, ale také vám osobně. Díky za to, že jste přišel k nám na dvojku, bylo to zajímavé povídání a věřím, že jsme se neviděli naposledy. Ať se vám daří ve všem, na co sáhnete, ať noha pokud možno bolí minimálně, ať to běhá, chodí na Sněžku a prosím pěkně, už žádné další úrazy té vaší nohy, která si toho už tolik odnesla.
Dobře, slibuju vám moc děkuji za pozvání a za rozhovor.
Také děkuji, naším hostem byl Jaroslav Petrouš, povídali jsme si o kávě, o nadačním fondu Klapeto, příští rok 26. května i vy můžete jít na Sněžku. Povídali jsme si také o sportu a zítra se bude host do domu také týkat sportování. Gabriel Michaela Grézlová je česká mistryně světa ve volném potápění v disciplíně statická apnea. Představte si, ve vodě nedýchala 8,5 minuty. A na všechno možné se jí bude ptát kolegyně Stanislava Lekešová, tak si naleďte hosta do domu i zítra. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Jiří Holoubek. Za 3 minuty bude 12 hodin, před vámi jsou čerstvé zprávy. A ještě jednou se loučí také Jaroslav Petrouš. Hezký den.
Děkuji, hezký den.